Tā, mīļie, šodien mēs sāksim lasīt apustuļu Pāvila 4. Vēstuli korintiešiem. 4. Mīļie, jo pirmās mums nemaz nav, ir tikai otrā, kur mēs saucam par pirmo, un starp pirmo, jā, un tā sauc to pirmo, un tā sauc to otro, ir vēl viena vēstule, kur būtu tā kā trešā. Tā kā mēs lasīsim šodien 4. Vēstuli korintiešiem. Ja? Nu, protams, diemžēl tas rada zināmas grūtības, ka mums nav pirmā vēstule, ko apustulis piemin tajā, ko mēs saucam par pirmo. Ja pareizāk sakot, tā vismaz ir otrā, kur viņš saka, kā es jums jau rakstīju, viņš atsauc. Ja? Tātad šī vēstule, kurā viņš rakstīja, mums nekas nav saglabājies, un tāpat arī šeit otrā vēstule, es domāju, mums būtu daudz, daudz skaidrāk un vienkāršāk, ja mēs būtu dabūjuši lasīt to trešo, ko apustulis nosauc par bargo vēstuli, kur viņš pa vidu ir uzrakstījis korintiešiem. Un vispār pa vidu ir noticis tik daudz kas, ko zin tikai tā laika korintieši, un tie, kuriem viņi stāstīja, un apustulis un viņa darba biedri. Un viņi sarunājas savā starpā par zināmām lietām bieži vien, kas mums ir pilnīgi nezināmas, un kur mēs varam tikai nojaust un minēt. Un tāpēc šī vēstule ir viena no, grūtākajām saprašanā, jo mēs nezinām tos notikumus. Bet domājot par šiem notikumiem, nu, tā mēģināsim kaut kā ieskicēt, kā tas varētu būt bijis, un kas nu ir tas nozīmīgais, kas būtu pieminums. Tātad, nu, mēs runājām par tā saukto pirmo vēstuli korintiešiem, ka viņi sarakstīja 55. gadu. Arī tā sauktā otrā vēstuli, kas ir 4. Vēstuli vismaz, ja, ir sarakstīta tai pašā 55. Gadā tikai uz rudens pusi, uz gada nogali drīzāk. Ja? Un tā saraksta ir bijusi ļoti intensīva. Tātad, ja mēs tā varētu iedomāties, no sākuma ir bijuši kādi ļaudis, kas kaut ko rakstiskā veidā ir apuslim vaicājuši, no kā tur ir ar dzimumu dzīvi vai sievietes, kā tur ir tā kā apustulis pasaka, mēs lasām par to, ko jūs rakstījāt, ir labi vīrietim atturēties no sievietes, ja? Bet lai izvairītos no netiklības, katrs lai iet pie savas sievas un katrs sieva katrai lai savas vīrs un tā tālāk. Tātad bija šāds jautājums ir apustulis ir atbildējis uz to, ka man liek šeit tas tulkojums ir tāds. Jā, vēlāk viņš saka, tāpat arī es esmu jums rakstījis, atturieties no netikļiem, ne vispār ar netikļiem, neticīgajiem, bet ka jūsu vidū nu, ir tādi brāļi, kas nu, dzīvo pilnīgi pasaulīgi un netikli un tā tālāk. Ja? Tas, ko viņš iepriekš ir rakstījis. Ja? Bet tātad mēs redzam, viena no problēmām ir bijuši morāls problēma, kas parādās pirmajā vēstulē korintiešiem, ko mēs tā saucam, piektajā nodaļā, kur ir kāds cilvēks, droši vien draudzē ļoti svarīga persona, kā mēs teikt, kas atļaujas dzīvot ar sava tēva sievu. Nu, vai tā viņam pamāte vai nepamāte, var jau būt tā tēva sieva ir jaunāka par viņu pašu, kā tas kādreiz tā var gadīties, bet tātad pilnīgi nepieņemam lietu, ko pat pagāni tai laikā neatļāvās, bet korintiešiem vēl par to bija lepnums. Viņu vidū bija tādi, kas uzskatīja, ka tā ir tad kristīga brīvība, ka to drīkst darīt, ja? Un ka tur nekā nosodāma nav. Un tad apustulis raksta šos ļoti bargos vārdus, tad mēs sanākuši kopā, jūs un mans gars, tad mēs viņu tad nosodītu un tā. Nu, mēs redzam, acīm redzot, tas tā viss nebūs noticis. Pirmo vēstuli tātad nogādāja kādi Pāvila darbinieki, Korintas draudzei, šo te mūsu pirmo vēstuli. Un acīm redzot šo vēstuli lasot, bija radušies arī kādi konflikti. Un tā situācija atklājās vēl sarežģītāk. Tātad tajā Korintas draudzē mēs lasījām pirmajā vēstulē par trim grupām. Nu, viena grupa ir tā kā tie, kas būtu Pāvili, jo Pāvils iesāk tur savu sludināšanu un 18 mēnešus. Korinta bija tā vieta, kur viņš visilgāk sludināja. Un tad nāca Apols, un tad acīm redzot, nu nevar īsti saprast, nav mums tāda liecība, ka apustuls Pēters jeb Kēfa būtu Korintas draudzē bijis mācītājs, bet acīm redzot, kāda grupa vismaz pilnīgi noteikti, par to mēs redzam, kāda ietekmīga grupa no tad kādas citas vietas, kurai arī draudzē, kas acīm redzot bija varbūt jūdu, izcelsums arī, kas bija arī tāda nozīmīga un cienīta cilvēki, un jiem arī bija savu ietekmu, un tie bija tie, kas teica, mēs tā kā Kēfam. Mums tā kā tas Pāvils var nav autoritāte, no Apols ar mums nav. Mēs esam, nu, īsti apustuļu mācekļi, ja? At Kēfas. Un tad, domājums, ir bijusi vēl ceturtā grupa. Ceturtā grupa, kuru mēs pirmajā vēstulē īsti nenojaušam, bet kuras ietekme, kā mēs to redzam no otrās vēstules, ir izrādījusies ļoti stipra. Iespējams, ka tie bija tie, kas noliedz arī augšām celšanos, un kas bija šie ļoti liberālie, nu, varētu teikt, intelektuāļi, kas uzskatīja, ka arī tādas morālas normas, striktas viņiem nebūtu jāievēro draudzē. Un mēs redzam no otrās vēstules, tā netieši pieminēt, ka Pāvils ir jau pie viņiem uzreiz, drīz vien pēc tās pirmās vēstules aizsūtīšanas, ieradies. Bet tā ierašanās ir bijusi, nu, tāda uz īsu brīdi. Nu, kā mēs saprotam, ka viņš ir bijis vēl starp šo te pirmo un otro vēstuli Korintā. Jo viņš saka, es pats sevī nolēmu, ar bēdām pie jums vairs nenākt. Tad viņš ir nācis ar kaut kādu ļoti smagu sirdi. Acīm redzot tas, ko pirmās vēstules nogādātāji ir ieraudzījuši to situāciju Korintā, kā tika uzņemt šī Pāvila vēstule, kāda pretestība tas radīja. Viņš var, nu, tikai Pāvils pats var tagad nākt. Un Pāvils ir atnācis, un mēs redzam, tā nav bijusi tāda atnākšana, kā nu viņš tur rakstīja pirmajā vēstulē, ka viņš atnāks un lai tur būtu tad šie ziedojumi, ka viņš viņus vedīs tālāk uz Jeruzālemi, vai nu kādi no viņa ļaudīm, tad uzticamiem ļaudīm tiks sūtīti. Atcerot, nekas no tā nebija iznācis. Jo šis ziedojumi jautājums turpina vēl otrajā vēstulē tā kā, nu, karāties gaisā. Bet Pāvils jau ir bijis. Tātad tur ir šī sāpīgā, varētu teikt, bēdu pilnā viņa ciemošanās. Bet tad, nu, viņam uzreiz arī vajadzēja doties uz Troādu, un tad viņš, atcīmredzot vai no Troādas, tāpēc tam atkal no Efesa, ir rakstījis vēl vienu vēstuli, par kuru mēs nezinām, jā, un šī vēstule ir bijusi ļoti barga, ja, kuru viņš arī piemin, ka viņš saka, jo no sāpju, otrajā nodaļā tur paturpinā, jo no sāpju un līdzjūtības pilnas sirds, lejot rūktas asaras, es rakstīju jums ne jau tādēļ, lai jūs apbēdinātu, bet gan lai jūs saprastu mīlestību, kas manī ir tādā pārpilnībā uz jums. Bet apbēdinātājs nav apbēdinājis tikai mani, bet jūs visus, lai neteikt par stipru, gan drīz visus. Atkal kaut kāds apbēdinātājs, un tad vēl ir apbēdinātājs, bet tas nav Pāvils pats. Nu, kaut kādu notikumu, ko zina korintieši, ko zina Pāvils, bet viņš nu, neraksta priekš mums, viņš raksta priekš korintiešiem, kuri zina. Nu, ko domā pētnieki, un es domāju, viņi tā mēģinājuši salīt kopā šos te mājienus, šos te pusvārdus un tā tālāk, ka šī trešā grupa, ceturtā grupa pareizais, pret kuru Pāvils īpaši vērš otrajā vēstulē korintiešiem, tajā, ko mēs pazīstam ar šādu nosaukumu, tātad šajā vēstulē tālāk 11. un 12. un vēl arī varu 13. nodaļā, ja, kur ir tādi, kas sludina citu evaņģēliju un citu Kristu, ja, jo ne Pāvila, ne Apola, ne Kēfas piekritēji nevarēja sludināt citu evaņģēliju un citu Kristu, tas bija tas pats evaņģēlijs, tie bija tikai dažādi līderi, ja, bet tā tad ir kaut kāda tāda, kas viņus izsūdz, kas aplaupa, kas viņam sit vaigā, tad ļoti agresīva grupa, kā izrādās kaut kādu, kur viņi uzradusies tādu, kas tie bijuši pa ļaudīm pārdroši, un tā doma ir tāda, ka tad, kad Pāvils ir bijis Korintā, un viņš ir saņēmis ļoti lielu pretestību, tā, ka viņam bez maz vajadzēja uzreiz doties prom. Un to nepateikto, ko viņš gribēja pateikt, viņš tad uzraksta tajā vēstulē, kas līdz mums nav saglabājusies. Tā ir tā bēdu pilnā, tā ir tā skumjā, tā ir tā bargā vēstule. Viņš saka, ka tā ir bijis barga vēstule. Ja? Un ka tā laikam ir radījusi tādu tā kā tādu lūzumu, bet kā kas nu tad būtu tie aizvainotājs, apbēdinātājs un apbēdinātājs, vai kas tur ir bijis, viņi domā, ka draudzē ir izcēlies kaut kāds tāds strīds starp kādu Pāvilu piekritēju un kādu pretinieku, ka droši vien, ka tur ir aizgājis līdz kautiņam. Nu tā varēja saprast. Un tagad Pāvils raksta šajā situācijā atkal no to, ko mēs saprotam kā otrā vēstule korintiešiem. Nu, jūs redzat kādu ainu, mēs redzam nu, tādu nu, nepievilcīgu ainu baznīcā, kas nemaz nu, nav nu, tāda mierpilna vai tāda jauka vai tāda ticības skaidrības un ticības šķīstības pilna. Tur ir kaut kāda grupa nesaprotama, ļoti agresīva, ļoti ietekmīga, acīm redzot, tie ļoti sparīgi ļaudis ar ļoti spēcīgu argumentāciju, kas ir draudzi faktiski lielā mērā ietekmējuši. Nu, lai neteikt, ka viņi ir kļuvuši par dominējošo. Un tas ir atklājies, tad, kad tika nogādāta pirmā vēstule, jo Pāvils uzreiz ir devies uz turieni, un tad viņš ir devies otrreiz, acīm redzot, ka tā otra vēstule ir atnesta, tad tas, kas ir atnesis, varbūt tas ir pat bijis kāds Pāvila darbinieks, nu, ka tas ir nu, kaut ko tādu izdarījis, kas ir viss apkaunojis. Nu, iespējams, pat fiziski varbūt ietekmējis vai kā, ja? Jo viens ir apbēdinātais, un otrs ir apbēdinātājs. Tā nav mutiski izrunāšanās, tur ir kaut kas, nu, mutiski jau viņi visu laiku tur izrunājās, tur nebūtu tad šādi termini ievies, tāpēc es piekrītu tiem autoriem, kas uzskata, ka varbūt, ka tur ir bijis pat kaut kāda tāda nevelti viņš raksta vēlāk 11. nodaļā vai ne pilnīgi tāds neiespējams lietas gandrīz vai jā, kur viņš pēc tam raksta, jā, kur tie jūs tur izspiež un izsūc un sit jums vaigā, jā, un viņš saka, diemžēl, mēs to uz to nebijām spējīgi, tātad šī sišana vaigā, kā precedents, viņa tiek pieminēta. Nu, mēs vēlāk par to lasīsim, ja? Bet, nu, jūs jau atceraties, ja tas ir daudz kārt lasīts arī lasījumos, tad ir kaut kāda grupa, kas ir ļoti agresīva, ļoti ietekmīga, kas tie ir, mēs nezinām, bet, nu, kaut kādas milzu grūtības ir radušās draudzē. Un acīm redzot šī te otrā vēstule tomēr, un varbūt šis konflikts, kas bija pāraudzis pat tādā fiziskā brutalitātē, ja, bija izraisījis tomēr kaut kādu atgriešanos. Nu, grēk nožēli pie tiem korintiešiem, nu, ka kaut kas ar mums nav kārtībā, ja jau reizi ir tik tālu, ka mums ar mūsu mīļu apustuli, mūsu pirmo mācītāju tagad iznāca tāds konflikts, ka pilnīgi, nu, gandrīz vai, nu, tad jāsarauj pilnīgi jebkādas saites ir. Vispār jebkādas attiecības, ja? Nu, tāda izskatās tā draudz situācija uz vēstules rakstīšanu, jo citādi mēs nevaram saprast, par ko apustuls raksti, ja? Ka tātad tur ir bijusi, tātad vēl pa vidu ir viena vēstule, pa vidu apustuls vienreiz jau ir bijis uz īsu brīdi, bet, nu, tā kā faktiski tas konflikts ir bijis tik ļoti liels, ka viņš ar neko daudz nav panācis, jo viņam pēc tam vajadzēja rakstīt vēstuli. Un tā vēstule, acīm redzot, kaut kā ir uzrunājušos ļaudis un pa daļai situācija kaut kā ir labojusies, bet šajā vēstulē viņš arī beigās uzstājas pret nu, šo te grupu vārdā nenosaukt to, kas tie tādi ir. Mēs nezinām, kas ir viltus apustuļi, kas sludina citu evaņģēliju, kas sludina citu Kristu, un patiesībā ir tikai Sātana apustuļi, nekas cits. Ļoti bargs, ļoti nosodošs apzīmējums, ko Pāvils viņiem dod. Un tagad viņš cīnās, šie ļaudis ir nonākuši šādu cilvēku varā. Un tas arī tāds pārdomvērts sižets, jo mēs redzam no pirmās vēstules, mēs atceramies, korintieši bija tādi, kuriem nekas netrūk, un kas bija visādām dāvanām, un viņiem turpat bija visādi mēlējas runāšanas, un tur pravietotāji pravietoja, un mēlējas runātāji runāja mēlēs, iespējams pat sievietes kalpoja draudzē dievkalpojumā, un bija tāda liberāla, tāda ļoti intelektuāla draudze, viņiem bija atziņa, jūs skatīja, ka viņi ir atziņas pilni, bet tas, ka viņiem nebija skaidri būtiskajās dažās lietās. Pirmkārt jau viņi apšaubīja un pacieta savu, varbūt pat nevairākums apšaubīja, bet ka viņi pacieta savā vidū tādus, kas mācīja, ka augšām celšanās nav. Tādus, kas mācīja, ka svētais vakarēdienas ir tikai piemiņas un tāds mīlestības atraudzības mielas, ka viņi atļāva tādiem savā draudzē runāt, tas faktiski viņas bija novedis pie tāda rezultāta, ka beigās pats vēlns viņam bija uzsēdies kaklā. Novirzīšanās no mācības būtiskajām lietām novedusi pie ļoti bēdīga un smaga rezultāta. Nu, lūk, tātad ļoti intensīvi saraksti. Pāvils, iespējams, 55. Gadā ir uzrakstījis visas četras vēstules korintiešiem, no kurām mums, protams, kā es teicu, ir tikai divas. Vai tik tāli ir kādi jautājumi? Ja nav, tad lasīsim, jo tas jau atkal mēs pie tā atgriezīsimies, un mēs redzēsim to situāciju arī no šīs vēstules, vai ne? Nu, mums būs vieglāk saprast. Nu, tā tad mēs lasām vispirms sveicieni. Pāvils pēc Dieva gribas, Kristus Jēzus apustulis un brālis Timotejs, Dieva draudzē Korintā un visiem svētajiem, kas izskaisīt pa visu Ahaju. Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu tēva un kunga Jēzus Kristus. Atcerieties, pirmajā vēstulē korintiešiem apustuls pieminēja Timoteju, kurš, no acīm redzot, ir nonācis kādās briesmās, par to nav īsti nekas sacīts, bet tās briesmas jau pa laikam bija, gan kādreiz no neticīgajiem jūdiem, gan no pagāniem, un tāpēc apustuls teica, kad ieradīsies Timotejs, pieņemiet viņu, lai viņam nebūtu pie jums jābaidās, lai nebūtu nekādu bažu un baiļu. Un tālāk mēs arī nu, lasīsim par to, kā viņš Timoteju pats ir gaidījis, un ka šī Timoteja ierašanās ir viņu nu, ļoti tālāk, man liekas, tas bija par Timoteju, viņu stiprinājusi, ja. Nu, Timoteja, sacienzot, viņš bija bijis Korintā, un iespējams, ka viņš bija viens arī no tiem, kas to situāciju Pāvilam bija kaut kā pastāstījuši, kā te draudze ir, kāpēc arī Pāvils bija devies steigšs uz Korintu. Tad Pāvils pēc Dieva gribas Kristus Jēzus apustulis. Apustulis tātad sūtnis. Viņš ir Jēzus Kristus sūtnis šai pasaulē. Varētu teikt, Jēzus Kristus aģents, kā mēs tagad te tā varētu teikt, kā viens kristīgs teologs stāstīja tādu gadījumu no savas dzīves. Viņš ir dos līdz mašīnā, austrālietis, klainīgs tas ir, savā grāmatā viņš piemina, vienā no savām grāmatām. Un blakus jums sēdējis kāds ļoti tāds entuziastisks vīrietis, kas tur tā, nu, tā stāstīs, ka viņš ir ļoti svarīga persona, viņš ir slepenais aģents. Nu, viņš tā uzreiz stāst, vai ne? Un tagad, nu, kaut kā klainīgs pēc pieredzes zin, ka, nu, ja stāstīs, ka viņš ir mācītājs, tad tā saruna pārtrūks. Šeit es arī esmu slepenais aģents. Ar to tuvam, ka viņš ir nu dieva aģents, ja? Redziet, savā laikā Kierkegoru, vai Kierkegoru, kā nu viņu raksta, bija nosaukuši par dievu slepenu aģentu pasaulē. Ja? Nu tā tad, ka viņš ir tas tajā lielajā pagrimuma laikā, kas bija racionālismu laikmets, ka viņš dzīvoja neticības un bezdievības, ka viņš tiešām viens tāds spilgti, skaidru, kristīgu domu tāds teologs ir bijis. Un tiešām kā tāds liecinieks par tā laika cilvēku bezdievību dievu priekšā. Nu tā kā daži viņi saukuši par dievu aģentu pasaulē, ja? Kā dieva slepenais aģents. Nu, šai ziņā arī apustulis jau sauc, Pāvils jau sauc par Jēzus Kristus apustuli, jeb vēstnieku, jeb sūtni. Ka viņš ir nevis pārstāvs sevi, Pāvilu no Tarsas, jeb Saulu no Tarsas, ar savu izglītību, kas, protams, bija izcila izglītība, un viņš bija pie Gamaliela kājām izglītojies, Gamaliels bija tā laika izcilākais rakstu mācītājs, un domājams, kā Hilēla, slavenā rabija Hilēla mazdēls, un nebija izcilāk, par viņam bija milza autoritāte, viņš bija augstākā autoritāte apustuļu laikā Sinedrijā, bet viņš to visu nepiemina. Viņš saka, es esmu Jēzus Kristus sūtnis. Un nevis pēc cilvēku gribas, bet pēc Dieva gribas. Tad viņš atgādina savu apostolisko autoritāti. Jo tagad jau tas ir pašsaprotams, ka apostols Pāvils ir apostolis. Ja? Bet tolaik viņš daudzu acīs bija tikai Sauls no Tarsas Kilikijā. Nekas cits. Nu, kā mēs zinām, kas viņš tāds ir. Nu, runā jau viņš gudri, raksta labi. Nu, bet mums ir dižāki apustuļi, dižāki vīri, dižāks autoritāts. Tad, nu, Pāvils atgādina, ka viņš ir neatkarīgi no tā, ko par viņu runā, neatkarīgi, kā cilvēki viņu vērtē. Viņš nav pakļauts cilvēciskam spriedumam. Viņš ir pēc Dieva gribas Jēzus Kristus vēstnieks. Un brālis Timotejs Dieva draudzei Korintā. Ļoti svarīgi vārdi. Redziet, uzskats par baznīcu. Ka baznīca ir nevis kaut kāda tāda organizācija, kas tur apvieno visu draudzes vai kā. Bet baznīca ir tur, kur divi vai trīs Jēzus vārdā nāk kopā. Un tur ir baznīca, tur ir Jēzus klātesoši. Un viņš saka, ka šī Dieva draudze, nes vienkārši Korintas draudzei. Redziet, kā viņš šeit raksta? Saka, bet Dieva draudzei, kas ir Korintā. Šī baznīca ir vienota un pārstāvēta, viņa ir tur, kur ir šīs draudzes. Viņa tur parādās savā būtiskajā veidā, ārpus kur viņa maz nepastāv. Bet, nu, tātad baznīca ir draudze, to vārdu varētu tulkot arī baznīca. Tātad Dieva baznīca Korintā. Nevis vienkārši Korintas draudze, Korintas baznīca. Bet viņš norāda uz Dieva draudze, Dieva baznīca, kā kaut ko vienot. Un šeit tātad viņš adresē savu vēstuli šīs Dieva draudzes pārstāvniecībai Korintā. Un visiem svētajiem, kas izkaisīt pa visu Ahaju. Nu atkal, kas ir šie svētie? Kas turklāt pa visu Ahaju izkaisīti. Ja? Nu, tātad Dieva draudze Korintā tie ir svētie. Un arī pārējie ticīgie, kas citur Ahajas provincē ir, kuriem arī šī vēstule netiešā veidā adresēta, jo Korinti ir tas centrs, kur, tātad, ap kuru viss tā kā veidojas, un kas ir tas nozīme, kas tā nozīmīgākā vieta, kur ticīgie arī plaša apkārtnē būdam, varbūt nu nav tur kādās, kādreiz pat draudzēs organizēt, ka nu viņi tomēr tā kā piederētos pie Korintas. Tātad šie svētie nav kaut kādi kanonizēti svētie, kā tagad kanonizēti mums ir Jānis 23. Un Jānis Pāvils 2. Ja? Kur kāds pasaka, kuri tie svētie, bet īpašie svētie, bet uz visiem ticīgajiem attiecināts vārds – svētie. Tātad ticīgie jeb svētie. Un šeit, nu, atgādinu, ka vārds svēts tiek lietots nevis morāls pilnības nozīmē, bet piederības Dievam nozīmē, kur Dievs viņus ir svētījis, proti nošķīris no pasaules savai valstībai, lai viņi pieder Dievam. Tādā nozīmē viņi ir svēti. Kā mēs arī vārdu svēts lietojam kādreiz šajā nozīmē, paši to nemaz nedomādam. Nu, piemēram, dzimtene, tas ir kaut kas svēts. Tas nenozīmē, ka dzimtenē, kurā, par kuru tas cilvēks runā, visi cilvēki ir svēti un ir svēta valdība un ir brīnišķīgākie likumi un nav nekāda nepilnība, bet tas ir svēts, kaut kas īpaši nošķirts, neaizskarams. Tātad šie Dieva svētie ir īpaši Dievam nošķirti, viņi ir neaizskarami pasauli, viņiem nevar neko nodarīt. Ja? Un tālāk sveicienu, žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Nu, kā jau mēs runājam iepriekš, tradicionāli apustuļu sveicienā ir ļoti būtisks lietas, tātad inkorporēts, ja tā varētu teikt, tradicionālais jūdu sveiciens, šalom alehem, bet tikai šis šalom alehem, ja miers jums nav no Pāvila, bet no Dieva mūsu tēva, tā tas ir Dieva miers, un no Kunga Jēzus Kristus, tātad tas ir Kristus miers. Bet, lai šis miers ar Dievu caur Kristu, šis Dieva miers, kas ir augstāks, kā cilvēku prāts un saprašana varētu būt, pa priekšu nāk žēlastība. Un atkal šis vārds žēlastība, atgādina jums, ir ordinālā, viņš nav ar sakni žēl, viņš ir ar sakni, nu, mēs varētu varot tulkot labestība. Dieva labestība, Dieva žēlastība. Kā no šis Dieva devums, šis Dieva labestības apliecinājums, ka viņš glābi grēciniekus, vien pa brīvu, bez maksas, caur savu dēlu Jēzu Kristu, kas tiek saukts kā žēlastība. Nu, ka šis devums nāk pa priekšu mieram, jo tur, kur ir Kristus asins izlietas pār cilvēkiem un viņi šo asiņu spēku ir saņēmuši ticībā, kur šī žēlastība ir dot, tur ir arī miers ar Dievu caur Jēzu Kristu. Tā kā apustuliskajā sveicienā ir gan vecās derības vēlējums, miers ar jums, gan šī vēlējuma piepildījums Kristu, proti žēlastība, jums un miers. Šīs abas lietas, kas siešiet kopā. Un tālāk ir pateicība un Pāvila tāds prieks. Lai augsti teikts ir Dievs un mūsu kunga Jēzus Kristus tēvs, līdzjūtības tēvs un iepriecinājuma Dievs, kas mūs iepriecina visās mūsu ciešanās, lai arī citus, kas nonākuši ciešanās, mēs varētu iepriecināt ar to iepriecinājumu, ar kādu Dievs mūs pašs ir iepriecinājis. Kā Kristus ciešanas pār pilnīgi nāk pār mums, tāpat pār pilnīgi nāk pār mums iepriecinājums savu Kristu. Kad mēs ciešam, tad tas ir jūsu iepriecinājumam un glābšanai. Ja tiekam iepriecināti, arī tas ir jūsu iepriecinājumam, tādēļ, ka jūs panesat tās pašas ciešanas, ko ciešam mēs. Nu, tātad, Kristus ciešanas un Kristus, vai tā varētu teikt, nāves un augšām celšanās spēks, kas darbojas draudzē īpašā veidā, kur tas, ka viena draudzes daļa cieš, ir par iedrošinājumu un pamācību citiem. Kur kāda draudzes daļa priecājas, kur ir iepriecinājums, arī tas ir par iepriecinājumu un pamācību citiem. Tātad, vai ar ciešanām vai iepriecinājumu Dievs iepriecina? Mēs to redzam tādā pavisam neparastā, varētu teikt, pārsteidzošā veidā psalmos. Varētu domāt, nu kāpēc mums jādomā un jālasa viss tā, par tām vaimanām un bēdām, kas tur svētajiem ir kādreiz bijuši, kur pat nekāda atrisinājuma kādreiz nav, kur var psalms nobeidz, cik ilgi, kungs, vēl cik ilgi. Kāpēc tu Dievs guli, kāpēc tu klusē, kāpēc tu necelies, kāpēc tu neatriev. Viss šīs vaimanas, no kurām kādreiz liekas, var palikt taču tikai smagāk. Šīs bēdas, šīs ciešanas, bez kaut kāda atrisinājuma, bez laimīgām beigām tekstā. Tomēr ir saglabāts un ticīgie ļaudis izsenis šo svēto ļaužu, šo ticīgo žēlošanos ir uzskatījuši par ļoti svarīgu, ka viņi var šo liecību gūt, ka viņi var to lasīt, varbūt žēloties un saukt uz Dievu līdzi ar šiem pašiem vārdiem, jo viņi zina, ka tas gala iznākums ir bijis labs. Šis ir bijis labs. Proti, tie, kuri psalmo žēlojas par to, kāds viņiem ir ciešanas un cik viņi ir nomākti un cik viņi ir bezcerīgā situācijā, viņi visi ir debesīs. Nu pat viņi visi ir debesīs. Un tas tikai parāda to, patiesībā, par ko Pāvils arī šeit runā, ka tās ciešanas arī mums ir svarīgas mūsu ciešanās. Jo mēs redzam, ka ticīgo bēdas un ciešanas nu mums netiek slēptas. Bībele mums nerada ainu par to, ka ticīgiem viss ir gājis gludi, ka viņi visi vienmēr tiki priecājušies, vienmēr bijuši ticībā stipri, nešaubīgi, nekad nav uz Dievu kurnējuši, nekad nav žēlojušies, nekad nav vaimanājuši, bet visi tik ar prieku panesuši. Nē, tā nav bijis. Bībele mums tā to neatklāja. Un tāpēc mēs savās bēdās varam gūt iepriec no to seno svēto bēdām, par kuriem mēs lasām psalmos. Jo viņi tagad debesīs līksmojas. Un tāpat arī no tā, kur mēs redzam šo lielo prieku, ko kādreiz mēs lasām tajos pašos psalmos, kur ir senie svētie pēc izcīnītās cīņas ir saņēmuši iepriecinājumu un uzvaru un atvieglojumu un, un ar lielu prieku pauž Dieva slavu. Arī tas mums pamāca un iepriecina. Tas ir tas, par ko Pāvils šeit saka. Tātad, vienalga, kas notiktu ar draudzi, tas viss ir iepriecinājumam un stiprinājumam. Beigās tās Kristus ciešanas un Kristus iepriecinājums, viņš jau parādās ne tikai vārdos, bet arī pašā draudzes dzīvē. Konkrētos notikumos, kas nemaz neizskatās vienmēr pievilcīgi, labi, svēti, šķīsti, izpaužas kā nesaskaņas, kā aizvainojumi, kā apbēdinājumi, kā nesapratni, kā lielas bēdas. Bet tas viss nāk par labu. Un te Pāvils ir iesvēts to tēmu, ka nu, viss, kas ir bijis, viņš saka, jūs korintieši to atceraties, kā mums ir gājis pēdējos mēnešus. Ar kādām lielām bēdām ir iznācis tā, ka tur, kur mēs esam gribējuši būt kā brāļi un māsas, mēs neesam varējuši un neesam pratuši, un sirds ir bijuši nocietnāts, un gars ir bijis apstulbināts, un acis ir bijuši saklas. Un tas izraisīs ciešanas un bēdas. Un tomēr, beigās, tas viss ir dots, lai būtu šis iepriecinājums un izturība un pamācība un viss cits lietas. Un 7. Pantā viņš tālāk saka, mūsu cerība uz jums ir droša, jo mēs zinām, ka esat kopā ar mums vai līdzdalīgi ar mums ciešanās, gan iepriecinājumā. Mēs negribam, ka jūs, brāļi, palikt neziņā par tām ciešanām, kas mums piemeklēja Āzijā, kad pāris spēkiem bijām apspiest tā, ka zaudējām jebkuru cerību izdzīvot. Un mēs jau bijām samierinājušies ar nāves spriedumu, lai paļautos nevis uz sevi, bet uz Dievu, kas uzmodina mirušos. Viņš mūs izglāba no drošas nāves un glābja arī tagad. Un uz viņu mēs liekam savu cerību, ka viņš glābs arī turpmāk. Līdzdarbojoties arī jums ar savām lūkšanām par mums, lai pateicība par mums doto žēlastību nāktu no daudziem caur daudzu cilvēku lūkšanām par mums. Nu, te ir varbūt tas, kas kaut kādā veidā ieskanējās arī pirmajā vēstulē 15. Nodaļā. Ja es tikai, nu, cilvēciski vai cilvēks vien tāds mirstīgais būdams būtu cīnījies ar zvēriem Efesā, nu, kāds labums man no tā? Ēdīsim un dzersim, un rīt mēs mirsim. Nu, Efes bija Āzijas provinces galvaspilsēta. Ja? Nu, šeit Pāvils to atgādina. Grūti pateikt, nu, šī cīņa ar zvēriem, nu, daži uzskata, ka tā ir tāda pārnestā nozīmē cīņa ar zvēriem. Nu, vienalga, nu, mēs tiešām nezinām, es pieturos pie tā uzskata, ko es arī ar jums dalījos, ka Pāvils, acīm redzot, ir bijis notiesāts, un te arī kaut kādas lietas, kas pieminēts spriedums un nāves spriedums, un es domāju, tie bija kaut kādi tiesas darbi, kur Pāvils tiešām būs kā bestiārs cīnījies ar zvēriem arēnā, un būs izdzīvojis, ka tā nav pārnestā nozīmē plēsīgie zvēri, kaut kādi cilvēki, kas kaut ko Pāvilam tur apdraudējuši viņu vai kā, kaut kādā kriminālā veidā, ja, kaut ko pretlikumīgā veidā. Bet acīm redzot šeit ir, tomēr es domāju, ka te ir tātad šīs briesmas bija saistītas ar to, ka Pāvils ir ticis apsūdzēts, vai kā nemiera cēlājs, vai kā kaut kā citādi, kā dumpinieks, kaut gan dumpinieks un nemiera cēlājs viņš nebija. Ja tas nemieras tika ar viņu sludināšanu izprovocēts, tad tas bija šo cilvēku grēka dēļ, bet ne jau Pāvila grēka dēļ. Un šeit viņš piemin to, tad viņš grib atgādināt, ka tās ciešanas varbūt lielākas vēl. Viņš grib pamācīt korintiešus. Ka tas neatiec tikai uz Pāvilu, kas notika ar Pāvilu. Tas nav kaut kas tāds gadījuma rakstura privāts notikums kāda atsevišķa cilvēka dzīvē. Bet viņš grib, lai korintieši saskat tur kādu likumsakarību, kas norāda uz Kristus ciešanu īstenošanos draudzē, uz vajāšanām, kas draudzē ir iespējams, uz to, ka arī korintiešiem, nu ne tas, bet kaut kas cits var gadīties ticīgajiem. Un tur viņiem tāpat ir jāmācās savu paļāvību likt uz Dievu, kas, kā Pāvils saka, kas uzmodina mirušos. Tātad, jā, arī savu galvu nolikt, cerot nevis uz Dievu, kas beigās izglābs, bet, kad tu saproti, ka nu, tev ir jāiet nāvē, un tu zini, ka Dievs tev augšām cels, uz šo pēdējo Dievu darbu, šo pēdējo cerību. Nu, tas, ka Dievs ir paildzinājis Pāvilu dienas, ka lai viņš vēl, nu, kādus gadus, teju vai 10, 9, vēl sludinātu un darbotos, ar Pāvilam šai brīdī, nu, ir kādi, domājams, 40 drusku pāri gadi, jā, tātad viņš ir vēl pavisam jauns cilvēks, jā, tā salīdzinoši varētu teikt, tā. Un tātad šīs bēdas, kas Āzijā ir, kas ir piemeklējuši viņu, protams, ka tas savā ziņā ir arī, nu, atgādinājums par tām bēdām, kas jau ir bijuši korintiešu dēļ vēlāk. Bet viņš saka, mūsu cerība uz jums ir droša. Tātad ir kaut kāds atrisinājums bijis. Acīm redzot šī iepriekšējā vēstuli, ir sasniegusi sinā veidā savu mērķi, ka tas parāda, ka korintieši ir dzīvi vēl. Viņš vēl spēja viņus uzrunāt. Viņi ir apmulsināti. Viņi ir Pāvilam sagādājuši arī bēdas, un viņš ir kā pasaka, nu, es tagad nerunāju par to, tām bēdām, ko es pie jums dabūju ciest, bet, nu, tās, kas man piemeklēja Āzijā, kas ir vēl stiprāks par tām, ja, tā kā varētu teikt, tās briesmas. Tālāk. Mēs lepojamies ar to, ka mūsu sirdsapziņa liecina. Šajā pasaulē un visvairāk jau pie jums. Mēs dzīvojam dievišķā vienkāršībā un sirdšķīstībā, nedzīvojam pasaulīgā gudrībā, bet dieva žēlastībā. Mēs rakstām jums visu to, ko jūs izlasāt un saprotat, un es ceru, ka visbeidzot jūs to pilnīgi sapratīsit. Kā jau daļēji tagad mēs esam sapratuši, jo mūsu kunga dienā mēs būsim jūsu lepnums, tāpat kā jūs mūsu lepnums. Tādā pārliecībā es gribēju pa ceļam vispirms jūs apmeklēt, tā ka jūs piedzīvot žēlastību vēlreiz. Tātad vēl viena nianse. Pāvils ir bijis pavisam īsu brīdi pie viņiem. Pēc tam rakstījis vēstuli. Un solījies pie viņiem atkal nākt, acīmredzot, lai pabeigtu šo te ziedojumu lietu. Bet, kā mēs tālāk redzēsim, kaut kādi apstākļi ir viņa aizkavējuši, un opozīcija draudzē uzreiz to ir izmantojis. Redz, Pāvils nenāks, viņš tik ļoti dabūja trūkties no mums pagājušo reizi, ka tagad jau viņš noteikti nenāks. Lai arī viņš ir teicis, jā, ka viņš nāks. Tomēr viņš neiedrošināsies. Tas ir drusku tālāk, mēs par to lasīsim. Tātad viņš tātad ir gribējis nākt, lai pabeigtu šo savu darbu pie korintiešiem tanī ziņā, ka viņš viņus pārliecināt un pamācīt, lai viņi saprastu šo vienkāršo lietu, ko Pāvils ir viņam mācījis. Nu, acīm redzot šeit, ir kāda iezīme, kas arī mūsdienu baznīcā ļoti raksturīga. Daudziem cilvēkiem nepietiek ar svēto rakstu vienkāršiem vārdiem. Ar vienkāršo dievišķo skaidrību un dievišķo vienkāršību. kur vienmēr atrodas kāda ļaudis, kas kādreiz uzrodas baznīcā, nevar saprast, nezinu, kurienes viņi uzrodas, kādi ļoti gūdri cilvēki, kuriem tas šiet stipri pa vienkārši, viņi sāk mācīt kaut ko ārkārtīgi dziļu, kaut ko ārkārtīgi garīgu, ja? Un līdz ar to tā kā grib likt kaut, nu jā, no ko tad, nu, tas jau ir tik vienkārši, tas jau ir tikai pats sākums, un arī droši vien tādi bija Korintā, kas par Pāvilu sacīja, nu viņš runā, es pie jums neko citu negribēju zināt, kā tikai Jēzus Kristu un to pašu krustu asistu. Ja. Nu to viņš raksa savu pirmajā vēstulē. Viņš saka, jā, nu gudrība arī mēs lūdām, bet pilnīgajiem un tā, bet tagad es negribu neko citu jūs vidū, kā tikai Kristu un krustu asistu. Jo to pārgudrību, kas korintiešiem ir tur iemācīt ar šādiem garīgajiem pēdiņās ļaudīm, ja, nevar ar gudrību dabūt ārā, ar cilvēcis gudrību, bet tikai ar krustu vēsti. Ja cilvēki neatgriež pie tās vienkāršības un skaidrības evaņģēlijā sludināšanā, evaņģēlijas sludināšanā un skaidrā šķīstā dzīvē, viņi nemaz nevar iet tālāk. Viņi nevis ir kaut kā tā izauguši, kur viņiem tagad paskaidros tajā viņa garīgajā, ļoti augstajā stāvoklī, varbūt kaut ko ar pasaulīgu gudrību, un ka viņi varēs iet tālāk. Viņam ir jāiet atpakaļ pie Kristus krustu. Un Pāvils apzināt, saka, un vēlāk viņš arī lieli, nu, tā kā lielīsies, viņš saka, nu, neklājas jau dižoties, neklājas, bet es tomēr tad to darīšu. Ja jau tie jūs ir, nu, šī grupa, kas ir ar lielu autoritāti, kādi ārkārtīgi garīgi cilvēki, ja, kas uzdod, kas ar viltu ir tur ienākuši, ar kaut kādām ļoti gudrām runām, kas liek cilvēkiem klausīties un saprast, ka tas ir ļoti gudri, bet tad viņš tā īsti maz nesaprot. Kā tas mēdz būt ar kādām arī mūsdienās ar ļoti garīgām mācībām, kur cilvēki tikai mūs atplētuši klausās, viņš saka, nu tā neko daudz es nesapratu, bet tas bija ļoti, ļoti gudri. Ja? Tad Pāvils saka, jānāk ir atpakaļ pie tās vienkāršības, pie tās skaidrības, kas ir, ko es esmu centies pats, lai gan man ir atklāsim vairāk nekā tiem, kas lielās ir atklāsmiem. Lai gan man ir gudrība vairāk nekā viņiem. Un mana autoritāte un mani darbi ir daudz dižāk nekā viņa darbi. Tomēr šobrīd viņš saka, esmu gribējis tikai vienkāršībā nākt pie jums, lai jūs tās pamatlietas, vienkāršās pamatlietas skaidri saprotat, jo ja tās jums būs skaidrs, tad jūs arī tālāk sapratīsiet pilnīgi, tas, ko viņš saka, ja? Bet ja tās jums nav skaidrs, jūs saprotat viņas daļēji, nu, tad jums vēl ir jāaug, bet atgriežoties pie tā paša sākotnē, un neniciniet šo vienkāršo. Redziet, arī šeit, viņš runā par vienkāršību, par dažām lietām, tāpat kā iepriekšējās vēstules sākumā. Gudrajiem korintiešiem viņš iesāka nevis ar kaut kādu milzu gudrības pasludinājumu, bet ar Kristus krustu. Mēs sludinām Kristu, kas ir jūdiem apgrēcība, pagāniem muļķība. Kristu krustā sisto. Bet viņš ir Dieva spēks un gudrība. Un šeit viņš atkal iet pie šīs vienkāršības sākumā. Ja? Un šeit, tad, kad mēs būsim sapratuši un būsim atzinuši, mūsu kunga dienā mēs būsim jūsu lepnums, tāpat kā jūs mūsu lepnums. Viņš šur tur otrajā vēstulē runās par tādām pēdējām lietām. Ar skatu uz mūžīgo dzīvi, tā kā pastiprinādams un turpinādams to tēmu, ko viņš iesāka pirmajā vēstulē par miršu augšām celšanos. Tālāk viņš jau konkretizēs, nevis vienkārši, nu, kas ir mirušu augšām celšanos, ka tāda tiešām ir, bet jau ieliks tur to kristīgās cerības un kristīgās ilgošanās saturu pēc tēva mājām, pēc debes tēva mājām. Nevis tā teorētiski, kā tas būs Kristu un kā, bet jau tālāk viņš iet. Ja? Un viņš runā par tā kunga dienu. Un turklāt mēs esam par tā kunga dienu, viņš nerunā nekur biedēdams. Viņš runā par tā kunga dienu kā par brīnišķīgu priecīgu dienu. Viņš nesaka, nu viņiem ir bijuši tādi konflikti. Viņš nesaka, nu kā jūs tad tā kunga dienā man acīs paskatīsties? Ka jūs esat šitā te izteikušies, šitā te darījušies. Jums ir tādi grēki, kādi pat pagāniem nav. Ja? Kur viņš rakstīja pirmajā vēstulē, kad jūs esat tur kādi tie grēki bijuši arī tur homoseksualitāte un homoseksualisti bijuši un laupītāji un zaimotāji un viss kaut kas, bet Dievs viņus ir šķīstījis un tagad un izmainījis tātad, bet daļa no viņiem ir griezusies atpakaļ uz šiem te grēkiem kaut kādā veidā. Viņš nesaka, tā kunga dienā tad jūs redzēsiet, ka jums nu galīgi nebija taisnība. Nē, viņš runā par tā kunga dienu, tā kā pienāks kristiešiem runāt, ar prieku, ar ilgošanos. Viņš saka, tanī dienā mēs būsim jūsu lepnums, tāpat kā jūs mūsu lepnums. Viņš runā tikai par to labo. Nevis tāpēc, ka nu, tikai labu būtu jārunā, bet tāpēc, ka tā kunga dienā, ja mēs esam Kristu, tad viss, kas ir bijis grēks un ļaunums un nepilnība, ir prom paņemts. Tas vairs nav tā kunga dienā. Tā kunga dienā mēs šķīst un tīri stāvēsim, un Dievs atalgos mūs, un mēs varēsim lepoties viens ar otru, un arī pašu ar savu dzīvi, ko mēs tagad nevaram.
Pāvils dzīvo jau pēc Kristus.
Nu, protams. Nu, tad viņš Kristus sludina. Viņš jau tikai 40 kādā 7. Gadā vai apmēram tā. Vai 46. Vai 47. Gadā, ja es pareizi atceros, viņš kļuva kristietis. Tas nozīmē, pats viņa gadus pēc Kristus nāves un augšām celšanās. Nu, lūk. Viņš saka, tādā pārliecībā es gribēju pat ceriem vispirms jūs apmeklēt tā, ka jūs piedzīvot žēlstību vēlreiz. Un tad caur jūsu zemi doties uz Maķedoniju un atceļā no Maķedonijas vēlreiz nonākt pie jums, lai jūs mani pavadītu ceļā uz Jūdeju. Tad viņš ir apsolījis vēlreiz atnākt ceļā uz Maķedoniju. Bet, nu, atsimzotiem tas nav sanācis. Bet viņš saka, bet un tad, kad es pēc tam nākšu, es nākšu, lai jūs man pavadītu uz Jūdeju. Nu, tas jau ir, lai pabeigtu šo te ziedojumu lietu. Ja? Man ir aizdomas, ja, nu, tās ir tādas, ka iespējams, ka arī viena daļa strīda ir bijusi ar šīs naudas dēļ kaut kādā veidā. Jo tie, par kuriem Pāvils saka, tie jūs aplaupa, tie jūs izsūca. Šeit man nožēlas, un mēs uz to nebijam spējīgi. Ja? Acīm redzot, tie bija kaut kādi ļaudis, kuriem bija arī kaut kāds finansiāls interesi pie bagātiem korintiešiem. Un iespējams, ka tāpēc arī, nu tā ir mana doma, nebija arī tas ziedojums gatavs, lai viņu varētu nu, uz Jūdeju doties, lai tā nebūtu skopuma liecība. Ja? Bet lai tā būtu dāsnuma liecība. Tie pateica, kāpēc mums tur ir tie Jeruzālēmas ļaudis jābaro tie nabagi. Mums pašiem te ir dažādas vajadzības. Jā, nu tā. Nu tātad Pāvils ir tā kā domājis, viņus bija apmeklēt vēlreiz, un tad atceļam no Maķedonijas, tad atkal vēlreiz. Viņš saka, vai to gribēdams es būtu bijis viegli prātīgs? Lai viss, ko es lēmu, ir pasaulīgs lēmums, tā ka jā, un vienlaiks arī nē, tik droši, kā Dievs ir uzticams, arī mans vārds uz jums nav vienlaiks jā un nē. Dieva dēls Jēzus Kristus, ko mēs, es, Silvāns un Timotejs, esam jums sludinājuši, nav bijis vienlaikus jā un nē, bet Kristu vienmēr ir bijis jā. Cik ir Dieva apsolījumi Kristu, tie visi ir jā. Un savu Kristu mūsu āmen Dieva slavai. Dievs, kas mūs līdz ar jums dara drošs paļāvībā uz Kristu, un kas mūs ir svaidījis, ir mūs arī apzīmogojis un devis gara ķīlu mūsu sirdīs. Es piesaucu Dievu par liecinieku savai dvēselei, ka gribēdams jūs saudzēt, es neierados vēlreiz Korintā. Mēs neesam noteicēji pār jūsu ticību, bet gan līdzdarbojamies jūsu priekā, jo jūs stingri pastāvat ticībā. Un te mēs nonākam atkal pie tā ļoti sarežģītās situācijas, kad Pāvils acīm redzot ar lielu sarūgtinājumu dodamies prom no Korintas pēc tā savu apciemojumu, kas ir bijis pēc pirmās vēstules. Viņš ir teicis, es pie jums noteikti atkal atnākšu, pirms es došos uz Maķedoniju. Un tagad viņš ir devies uz Maķedoniju, un viņa pretnieks saka, redz, viņš nemaz neatnāca. Viņš nemaz neatnāks. Viņš pa vidu uz vēstuli. Viņš nemaz neatnāks. Uz viņu nevar paļauties, redziet, viņš solīja, ka viņš nāks. Un tāpēc ir šī runa, kur Pāvils saka, ka viņš piesauc par lieciniekiem Silvānu Timoteju, un ka Jēzus Kristus, tātad, ka mans vārds, viņš saka, pirms tam viņš saka, nav vienlaikus jā un nē, bet tur ir bijuši iemesli, kāpēc viņš nav atnācis. Un tas iemesls ir bijis, ka viņš saka, es gribēju jūs saudzēt. Tas tikai parāda, cik tas konflikts ir bijis dziļš. Redziet, kādreiz, kad ir kāds konflikts, ir ārkārtīgi ass un vēl karsts un vēl atmiņā un sirdī ļoti spilgti, vēl deg. Atcīmredzot, Pāvils ir saprats, ka tas, kas notiek Korintā, ka šādā stāvoklī viņš aizies un patiesības sakot, viņš būs tik ļoti bargs ar viņiem droši vien, ka tas nebūs par labu tai draudzē. Bet viņš to ieliek Dievu rokā. Un viņš neiet pie tās draudzes pats, bet viņš ļauj tām lietām kaut kādā veidā norimt, veidoties. Nu, iespējams, ka šai brīdī viņš raksta vēstuli. Nu, ir kādreiz tā, ka mēs to paši esam pieredzējuši, varbūt jūs paši esat to redzējuši, ka arī savās dzīvēs un darījuši tā, ka tad, kad nevar izrunāt tad cilvēku, ka uzreiz aiziet strīdā, tad ņem un uzrakst vēstuli. Un tad tu var secīgi uzlikt uz papīru visu, kas tev ir uz sirds, un tas otrs nevarēs ar tevi strīdēties, tevi pārtraukt, ka viņš saņems to vēstuli. Tas nepāries ķildā, ja nu vienīgi viņš iekšēji pats tā kā visu laiku tur, bet viņš tomēr tiks līdz galam, viņš izlasīs. Viņš būs dzirdējis un saņēmis to, ko tu viņam grib teikt. Un iespējams, ka nu, tas ir tas brīdis, iespējams, ka viņš raksta tajā brīdī šo vēstuli. Un tas ir saudzīgāk pret, jo, nu, ziniet, ka tēvs ir sadusmojies uz saviem bērniem. Kas varbūt briesmīgāks, kā dusmīgs tētis, ko? Pat dusmīga mamma, ne tur. Mamma tur nestāv klāt. Dusmīgam tēti mamma nevar stāvēt vairs klāt. Mamma tā ikdienā varbūt biežāk viņa ir dusmīga, bet dusmīgam tētim mamma nestāv klāt. Un Pāvils negribēja būt šāds dusmīgs tēvs. Gribēja pasaudzēt, bet uzrakstīs, atcerot visu savu sirds sāpi. Viņš ir ielicis tajā vēstulē, ko viņš vēlāk piemin. Un atcīmredzot, tā sāpa ir izraisa, es pats arī nolēmu ar bēdām, vai es pie jums nenākt. Tāpēc viņš nav nācis. Tāpēc, nevis, ka viņa jā būtu palicis par nē, viņš nāks. Viņš noteikti nāks, bet tikai viņš negrib nākt ar to rūgtumu un lamāšanos un strīdiem un bēdām. Un tāpēc mēs lasām, jo no sāpju un līdzjūtības pilnas sirds lejot rūkt sasars, es rakstīju jums. Ne lai jūs apbēdināt, bet lai jūs sajust mīlestību, kas man ir tādā pārpilnībā. Viņš kā mīlošs tēvs rakstai brīdī, viņš raksta vēstuli, viņš nolēmi, nē, es neiešu vēlreiz ar bēdām un rūktum. Ja? Un tāpēc to nozīmē tie vārdi. Es piesaucu Dievu par liecinieku savai dvēselei, ka gribēdams jūs saudzēt, es neierados vēlreiz Korintā. Viņš piesaucu Dievu par liecinieku. Viņš ir Kristus sūtnis un viņš ir ar Kristu viņš ir Kristus uzdevumā stāv. Tāpēc arī viņš arī šajā nu tā kā paskaidrojumā, kāpēc viņš nav atnācis, ka viņa tomēr, ka viņa jā nav kļuvis nē, ja viņš arī rāda, ka tas ir tāpēc, ka Kristu vienmēr ir bijis jā. Ka tur ir šī žēlastība, kas ir pārplūstoša. Kur Kristus nenovēršas no savas draudzes. Tāpat arī Pāvils nenovēršas no korintiešiem. Ka viņš ir teicis, es būšu pie jums, es gribu jūs redzēt, es nākšu pie jums. Pārvēršas par nē, es jūs negribu redzēt, es nenākšu pie jums. Šiek, nē. Kristus tāpat kā Kristu nepārvērtīsies viņa jā par nē. Viņš saka tāpat arī pie manis. Es nenācu tādēļ, ka bija tā un tā, viņš tālāk skaidro. Viņš saka, bet es nākšu. Bet es negribu ar bēdām nākt. Es negribu ar bardzību nākt. Es gribu nākt ar mieru un prieku. Un tagad tā vēstuli, jau atcerinot savu lielo svētību ir nesus un nožēlu un atgriešanos un tā tālāk. Un viņš saka, cik ir Dieva apsolījumi Kristu, tie visi ir jā. Un savu Kristu mūsu āmen Dievas slavai. Tātad Dievs negrib kaut ko liekt, Dievs grib dot. Dieva apsolījumi Kristu tiek atslēgti un to par jā. Ārpus Kristus. Dievs solīmi nē, bet Kristu viņa viss ir jā. Un Dievs nemainīs savu apsolījumu Kristu, un mēs ticībā sakām āmen uz to. Patiesi tas tā ir. Vēl mēs neredzam, ka tas ir piepildījies. Tāpat kā korintieši vēl neredz, ka Pāvils ir pie viņam atnācis. Viņi domā, ka Pāvils ir pateicis viņam nē, kaut gan teica jā. Šķiet, es neesmu jums pateicis, nē. Tāpat kā Dievs, lai arī viņš neuzreiz piepilda, mēs taču nesāksim apšaubīt, tāpēc Dieva apsolījumu. Kristū tie ir jā. Mēs nevis apšaubām šos Dieva apsolījumus, bet mēs šos Dieva apsolījumus sakām uz viņiem āmen. Patiesi tas tā ir. Un tas ir Tātad viena lieta, ko viņš pasaka. Šak, mēs neesam noteicēji par jūsu ticību. Aiziet, tas, ko viņš būtībā saka, es tagad ļauju Dievam darboties. Bet arī no otras puses ļoti abrīnoja vārdi. Viņš, kā apustuļi nav noteicēji par ticību kādas draudzes. Ja viņš vajadzēja būt administratīvi autoritātei. Apustuls Pēters, kuram Kristus teica, gani, mana savis. Viņš sauc citus draudžu ganus par ganiem un sevi par tādu pašu līdzi ganu. Vecākos, viņš saka, es esmu simpresbiteros, līdzi vecākais ar jums. Viņš neceļ sev pāri. Tāpat arī Pāvils, viņš par viņiem bēdājas kā par saviem bērniem, kā par saviem garīgajiem bērniem, bet viņš nevar viņus diktēt ar bauslību. Viņš saka, mēs līdzdarbojamies jūsu priekā, jo jūs stingri pastāvat ticībā, proti sekmēt visu labo. Tur, kur viņi neņem pretī, nu tu nevar iedot. Bet tur, kur viņi grib ņemt pretī, viņš viņam grib dot. Viņš nevar ar vāru neko viņam uzspiest. Un tā draudze arī nav iespējams ar vāru neko uzspiest. Tad jau tā nebūtu draudze. Nevar būt noteicēja par ticību. Bet var pamācīt, var atmaskot, var mudināt, var iepriecināt, var brīdināt. To visu var. Nu, lūk, šeit mēs tad varētu apstāties, jo faktiski gan jau, protams, varētu turpināt, jo tā doma jau tā turpinās, mēs jau drusku esam ielikuši tur iekšā, tā kā mēs pēc tam arī leksim drusku atpakaļ nākamreiz. Bet te nu ir par šīs te ļoti sāpīgās lietas, par to, kā Pāvils ir bijis ļoti sarūpnāts pie korintiešiem, un tad tur ir bijuši tādi konflikti, kur Pāvils pat saka, labāk, ka es tagad pie jums nemaz nenāku, es labāk jums uzrakstu vēstuli. Tā.
Kur viņam radās ir tāda ticība un visu tā gudrību, kur viņš visu to rakstu un apliecina. Pirms tam, kad viņš vispār noliec Kristu pat tā.
Nu jā, bet toties, kad viņš viņu iepazina, tad viņš viņu iepazina ļoti labi. Jo Kristus jau viņam atklājās, Kristus jau viņam vairāk reiz atklājās, runāja ar viņu, kā mēs zinām, no kunga viņš bija saņēmis to, ko viņš mācīja par svēto vakarēdienu, ja? Un viņa evaņģēlijas, ko viņš sludināja, kur jau viņš nebija liecinieks bijis tiem notikumiem, bet ko viņš bija no Kristus saņēmis, bija autentisks, viņš bija patiesais evaņģēlijas.
Tas var sakot, Kristus viņam...
Jā. Tāpēc viņš saka, pēc Dieva gribas, nevis priekšā, bet tā kā es ar jums sēžu tagad, tā Kristus viņam to bija atklājis. Īpaši vai nevis tā, ka viņam ienāk Kristus domas galvā. Nē. Protams, tā, nē. Tā bija atklāsim ļoti konkrēti, kad Kristus jau atklāja. Kristus jau parādījās. Ja? Un Kristus viņam tiešām to bija atklājis, nu tāpat kā nu, mēs ar jums sēžam un es jums kaut ko saku, ja? Tas, ka viņam bija arī svētā gara gudrība šīs lietas, un kā jau Kristus arī dod savas draudzes dēļ ganiem un sludinātājiem svētā gara gudrību. Jo arī daudz no tā, ko es sludinu, tas to es nekad pats nevarētu nec izdomāt, nec izteikt. Bet jūsu dēļ svētais gars to dod. Ja? Un katram pēc tā mēra, kas katram ir paredzēts. Ja? Bet tur mēs redzam, tāpēc jau arī neviens nav cildināms, ne Pāvils, ne Apols, ne Kēfa, ja? Bet tikai Dievs, kas ir visu dāvanu devējis. Jo tas cilvēciskais, nu viņš ir tā kā, protams, tas instruments Dieva rokās, kas tiek izmantots, bet Dievs tur ieliek iekšā savu gudrību, savu saturu un to, ko viņš ir pateikt. Savu saviem kalpiem Dievs pats grib runāt. Viņš negrib, lai viņa kalpi vienkārši runā paši kaut kā, bet viņš pats grib ar viņiem runāt. Lai tā mācība un tā vēsts būtu droši un uzticama. Saviem kalpiem, saviem vēstnešiem. Nu, tas ir tāpat, kā mēs redzam, nu, vēstnesis. Kurš redzēja, kā Rēders runājas ar Krievijas vēstnieku? Viens pret vienu raidījumā. Un viņš mēģināja no viņa dabūt, lai tas vēstnieks pasaka kaut ko, ko viņš pats domā. Bet viņš ir vēstnieks, nu, taču viņš nevar neko, ko viņš pats domā. Viņš var tikai teikt to, ko... valsts, kur viņš pārstāv domā. Un nekādi, viņš, nu, taču viņš nedrīkst nevienu citu vārdu teikt. Viņš nekādā veidā nav privāta persona. Nu, tieši tāpat arī Kristus vēstnieki, ja? Tieši tāpat. Tikai nu vienīga atšķirība, ka Kristus vēstniekiem tā lieta ir daudz priecīgāka. Viņi ir prieku to runā. Atšķirībā no pasaulīgiem vēstniekiem, kuriem varbūt ļoti atšķirīgas domas no saviem, no savu valstu vadītājiem. Jā, jā. Jā. Vai kā tādā ziņā?
Ko nozīmē palikt Kristu?
Palikt Kristu nozīmē palikt, nu, ja tā varētu teikt tā, pie viņa vārda, pie viņa sakramentiem, ticībā. Ja mēs esam tur, kur ir viņa vārdi, un mēs tos vārdus uzņemam sevī, tad mēs esam, tad Kristus vārdi ir mūsos, mēs esam Kristu. Kā Jēzus to ir arī būtībā pateicis, ja? Kā mēs to lasām. Ja jūs paliekat manī un mani vārdi paliek jūsos, ja viņš saka, tad ja viņa vārdi paliek mūsos, mēs paliekam viņā. Tā ir šī jēga. Ja mēs ar ticību uzņemam viņa sakraments, mēs esam viņā. Ja mēs nepieņemam viņa vārdus ar ticību, nepieņemam viņa sakraments ticību, mēs esam ārpus viņa. Tad mēs kā zars esam nos no stumbra. Mēs esam Kristu, kad mēs kā zārs esam pie viņa, paliekam pie viņa. Mēs pieņemam vārdus, kas ir šī dzīvības maize. Mēs pieņemam šos sakramentus, kas ir viņa dāvans un viņa devums, no kas mūs vieno ar viņu. Tā mēs arī paliekam viņā, ka mēs esam vienot ar Kristus, ar viņu vārdu un sakramentiem. Tā mēs esam viņā.
Mēs nepareizi viņa vārdus.
Nu, redz, ir tā. Tāpēc arī Pāvils runā par to, ka mēs pat daļai saprotam. Tie vārdi ir vienkārši, bet mēs vienalga viņus varam nesaprast pilnīgi, ja? Viņš saka tā, mēs rakstām jūs visu, ko izlasāt un saprotat, un es ceru, ka visbeidzot jūs to pilnīgi sapratīsiet, ja? Nu, varbūt nepilnīgi šī saprašana, bet ja tu tajā paliec un ja tu turi šos vārdus, pat varbūt tu viņus kaut kādā brīdī nepareizi saprot, un droši vien, ka kaut kas arī vēlāk, ka tev ir kā liekas, ka tu pareizi saproti, viņi saproti aizvien dziļāk un pilnīgāk un tā tālāk, ja? Bet nu tas pamats, kas mums ir, kas ir šis, ja tā varētu teikt, mazais katehisms, ja? Nu, nerunāju šeit vairāk tik daudz par Mārtiņu Luteru mazo katehismu, bet par to ticības pašu pamatu, nu, ko, protams, Luteras katehismā ir brīnišķīgi izteicis, ja? Bet ja tās pamatlietas mēs paturam un tālāk, tad mēs varam augt uz tā pamata, ja? Un tā ir mūsu palikšana Kristū caur ticību, ka mēs ticam uz viņu, paļaujamies uz viņu, ka mēs caur viņu vārdiem un sakramentiem esam vienībā ar viņu caur ticību. Nu, tas ir palikt Kristū, tas nekas cits nav būt Kristū. Nekāda cita būšana tur nav. Palieciet manī. Tā jau ir tā brīnišķīgā lieta, ko mēs redzam, ka netik daudz Dieva ļaudis ir runājuši par to, ko mums darīt, lai mēs būtu Dieva ļaudis. Bet, ka būdam Dieva ļaudis, viņi slavē Dievu un pateicis viņam un tic uz viņu un paļaujas uz viņu. Un, lai kāds būtu dzīves liksts, viņi saka āmen Dieva vārdam un nevis paši kaut ko daudz dara, bet ļauj visu darīt Dievam tādā ziņā. Ja? Protams, kad viņi arī tā darīt, daudz ko dara. Bet tas vairs nav tas, kas viņiem nodrošina palikšanu Kristu, palikšanu pie Dieva. Bet Dievs ir tas, kas to nodrošina. Dievs ir šis iniciators. Un tāpēc, nu, savu ticību un savu šiem Dieva vārdu un sakramentu žēlstības līdzekļiem, ko Dievs ir iedibinājis, mēs esam saistībā ar viņu, līdz ar to esam viņā.
Nu, es jau gribēju teikt, tad kristīgiem visiem jāzina ļoti labi eventīvi lasīt viņu vai bieži.
Jā.
Ko es zinu, daudz kristīgus, kur atrodās.
Nu, es domāju, ka ir tā, ka droši vien, ka cilvēki vienmēr ļoti dažādi būs lasīšanas ziņā. Ja? Pat arī tie, kas varbūt nelas bieži evaņģēlī to kā grāmatu, viņam tomēr, nu, tas pamats ir ļoti skaidrs. Viņš ir ļoti skaidrs tomēr. Jo iedomāsimies, nu, taču cilvēki, kristīgie cilvēki, taču ir gadu simtiem viena daļa bijuši analfabēti, kuriem nav bijuši nemaz svētie raksti. Vai viņi tāpēc ir bijuši mazāk kristieši? Protams, mums ir brīnišķīga privilēģija, brīnišķīga iespēja lasīt, ka mums katram ir mājās Bībele. Ja burti par maz, pērkam ar lielākiem burtiem. Ja? Ja viens tulkojums nepatīk, ņemam citu tulkojumu. Ja? Ja viena valoda nepatīk, lasām citā valodā. Ja? Bet mums ir brīnišķīga iespēja, ka mēs to varam lasīt. Un tas, protams, ir jāizmanto, jo redziet, kā ir. Acīm redzot, Dievs visu tā ir sadalījis arī savā vēsturē pa dažādiem laikiem. Jo ir tā, kad ir tīrs ūdens, tad attīrīšanas iekārtas nav vajadzīgas. Vai ne? Kad zeme ir auglīga, tad viņa nav jāmēslo. Ja? Bet tā kā mēs esam nonākuši līdz netīram ūdenim noplicinātai zemē, ja garīgi tā mēs domājam, ja? Tad, protams, ka mums ir vajadzīgs gan Dieva vārds, kas attīra un šķīst, gan dara auglīgas mūsu dvēseļu siržu laukus, ja? Mums tas ir vajadzīgs. Mums tas ir vajadzīgs daudz intensīvāk, un tāpēc mums tā iespēja ir pie tā intensīvāk darboties. Mums ir tā brīnišķīgā iespēja. Tur, kur varbūt bija tāda, vairāk tāda žēlastības, mierīga laika, nu tad arī varēja iztikt ar to, ka cilvēks ir analfabēts, viņš tikai zina to evaņģēliju minimumu un nelas, un viņš tomēr paliek pasargāts, tāpat kā viņš arī tagad varētu palikt pasargāts, bet ja draudzē nebūtu tādu ļaužu, kas tiešām lasa un iedziļinās un mēģina aizvien labāk saprast un lasa atkal un atkal, nu man liekas šodien draudz bez tā nevarētu pastāvēt nemaz. Viņi nevarētu pastāvēt. Viņi faktiski ļoti ātri būtu aizvilināti prom, jo nu, tas ir arī bijis, tad acīm redzot, nu tajā pirmajā ļoti asajā brīdī, ja apustuls neuzrakstīt tās vēstules, kuras mēs pat arī neesam lasījuši, teiksim, īpaši trešo vēstuli, kas ir varbūt korintieši atgriezusi, ja, pie atziņas, pie apjausums kaut kādas, un arī vēl šeit viņš to tā kā pabeidz, ja, un papildina, tad droši vien daudz no viņiem varbūt būt garīgi gājuši bojā. Jo tie arī bija grūti laiki, ka visādi maldu mācītāji gāja un klejoja un iegūda draudzē tādu autoritātu. Un tieši tāpat kā šodien. Tāpēc ir tā, ka kaut kas tā līdzīgi. Tāpēc Pāvils sūta vēstuli un saka, lasiet. Lasiet, domājiet, saprotiet.
Es jau gribēju teikt, es atceros viens gadījums, es biju jaunība, bija vēras, viena veca cilvēka, katoļu, nu, mācītāju bija uzaicināts. Mm-hmm. Un sapulcas tādi paši jauni, ka es, mazliet vecā, visi, nu, tādi, mm-hmm. nu, moderni cilvēki, katru mācītājs bija, ohoho, mm-hmm. uz otru stundu, pie zākas mēs klausām viņu, nu, propavīts, un stāvās. Uz otru stundu mums smadzini un aicināja, lai mēs pie Dieva griežamies, mēs mm-hmm. tādi un tādi ne... Tā dzīvojam, tā kā Dievu nepalab. Uz otru stundu. Es atceros vēl jeprav, cik man bija. Nu, pārāk kā 27, 28.
Nu jā, bet vai tas jūs uzrunāja tajā brīdī?
Nu, vispār, es, nu, tagad es saprotu.
Nē, es par tagad es nešaubos, bet toreiz.
Nu, mēs nebija tik tik,
redziet, tā ir viena tāda nelaime un kļūda veciem mācītājiem, kas vienai daļai, ko es sapratu no citiem veciem mācītājiem, kur šo kļūdu nedarīja. Proti, viena daļa to padomu laiku mācītāji, kad viņi bija dabūjuši, ka kāds viņos klausās, tad viņi bija nolēmuši, ka viņiem cilvēki jāatgriež, viņiem jāaizsit cauri, viņi bija ar mieru pusotru stundu runāt, ja? Un tad viņi viņus bāra par neticību un par visu kotru un tā. Bet tas, kas man pilnīgi izbrīnīja, tad, kad es biju ar jauns tikko mācītājs, un es nekad nebija redzējis bēris ar mācītāju. Un tad bija nomirusi televīzijā tāda, strādāja tāda guntlīņa. Atcerās, nu tāda diktora bija, guntlīņa. Jā. Un Guns Leiņas bērēs Katalkalna draudzē bija sapulcējušies visā tur, nu, tā kā tādi, tādi inteliģenti cilvēki, tur no televīzijas, bet tādi neticīgi, un, un ar tādu, nu, tur kaut kā tādu, un no draudzes tur bija tāds mazs pulciņš. Un tad man izbrīnīja, ka tagad, tagad, kad nu būtu tā iespēja, kad nu vajadzētu tagad visus tos neticīgos tā ritīgi sapurināt. Un ritīgi viņiem visu izstāstīt no, no paša sākuma līdz galam, nu vismaz pusotru stundu, tad nu lai viņi tad ir iegremdētais. Mācītājs Feldmanis runāja uz viņiem diezgan īsi, un tas var 20 minūtes bija, bet tā kā ar vislabākajiem ticīgajiem. Tā kā ar vislabākajiem, nu ko tad viņš vēl, viņš neredz, ar ko viņš runā? Tie taču pilnīgi laicīgi cilvēki tur priekšā. Mēs tur varbūt kādi 10 no draudzes. A pārie visi 50, tie pilnīgi laicīgi, tos taču vajadzēja tagad, nu, izmantot izdevību, runāt ar viņu. Es domāju, nu, kā viņš nesaprot? Nu, laikam vecs vīrs nesaprot. Bet tad es sapratu, ka es pats neko nesapratu. Viņš runāja, jo viņam, viņā runāja tā, tā brīnišķīgā pieredze, ka... ka uz tiem cilvēkiem tai brīdī, kad kāds ir miris, ka jums sirds ir atvērts, vajag dot evaņģēliju. Iesveid to sēkliņu, tu nevar izstāstīt visu. Un cik es biju priecīgs, kad es vairākus gadus vēlāk runāju ar tādu vīru, Andreju Grāpi, kas ir tā kā tāds literatūrzinātnieks. Ja? Un viņš bija arī Daugavgrīvas Baltās baznīcas priekšnieks vienlaik. Un ka viņš dalījās savās atmiņās par to, kā viņš ir kļuvis ticīgs. Vienās bērēs. Viss neticīgs. Un dzirdējis, kā mācītājs Feldmans runā ar viņu, kā ar visbrīnišķīgāko ticīgo cilvēku. Un šeit, un es kļuvu ticīgs. Pārsteidzoši, un, un es esmu mēģinājis to mācīties, nu kā nu mani sanāca, vai kā, bet tas man liekas ļoti, tādā ziņā, ļoti liela gudrība, tādā brīdī, kad bauslība ir pasludināta ar to nāves faktu, ka tie cilvēki jau izdomā, kā būs ar mani, ka es gulēšu tādā zārkā, kā būs ar manu dzīvi, ja, ka to cilvēku nevis vēl tālāk triekt ar bauslību, bet kad tu viņam Kristus evaņģēliju pasludini, tas sirds ir atvērta. Tā ir ļoti liela gudrība. Ļoti liela gudrība. Un es atceros tā, ka laikam es to jau biju drusku tā kā mācījies no, no Feldmaņa. Un tad mans seniors, mans tāds, nu varētu teikt tāds, pie kalpošanas, kas man ievadīja, prāvests Jānis Priednieks. Viņš kaut kā tā bija noskatījis mani kā tādu, kas varētu tajās draudzēs, kur viņš ir iekops, ka es varētu tur iet un, un, un kalpot, un es neko tur nesabojātu. Un tad kādreiz, nu, kad viņš pats nevarēja, tad viņš arī savā vietā tur, nu, aicināja man uz kādām bērēm, lai es tur kādiem izot un, un ar tādu piebildi. Es jau zinu, ka tu nemēģinās tā kā tie vecie vīri, kurus viņš ir nosauc vārdā, ka tie jau nu vismaz tur ziemas laikā stundu vai pusotru, lai tik tos grēciniekus atgrieztu tā kā un tādā veidā, ka tu tomēr, nu, kaut kā citādi tu viņam pasludinās evaņģēli.
Jā, arī savādā, tie kāpi bija liela un dzīves raktura vajadzīja, tomēr aizbērciet.
Nē, nu tā jau vairs nerunā, ka aizbērciet, tad tik dzied un pūš. Tad bija toreiz jau vēl bija tie, misiņa grauzējis vēl toreiz aicināja uz, 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 uz bērēm, un tad tie ilgi pūta, kamēr piesauk klāt visam tubām un, un, un trompetēm. Nē, tur tieši zobiem jābūt.
Man liekas, tur ir ļoti un ļoti
zobi ir ļoti svarīgi. Jā, jā.
Bija protezīte orta, ka jau es varu.
Nevar, ar proteizi pat neiepūtīs.
Nav, ja tu neņems izmetis ārā uzreiz.
Jā.
Pa kapiņiem vēl varu paskarīt.
Labi, mīļ, jau šīs optimistiskās nots.